Tere head Kuku kuulajad , eetris on saade Tark kinnisvarainvestor ja me anname tänases saates nõu , kuidas oma sääste inflatsiooni vastu kaitsta . mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Finance Estonia ühisrahastuse töögrupi juht ja Estateguru tegevjuht Mihkel Stamm , tere !
Tere päevast !
No pidevad uudised sellest , kuidas Eesti inflatsioon on euroala üks suuremaid ja kiiremaid , siin juuni seisuga võib öelda , et 22%, see hirmutab inimesi päris korralikult ära , et selgitame siis kuulajatele sissejuhatuseks , mis asi see inflatsioon on ja kuidas see meid täpsemalt mõjutab
. Et turumajanduses võivadki siis kaupade ja teenuste hinnad alati muutuda , et mõned hinnad tõusevad , teised langevad , aga kui rääkida inflatsioonist , saab rääkida siis , kui hinnatõus ei puuduta mitte ainult ühte üksikuid kaupu ja teenus , vaid on laiaulatuslik , mida me siis ka täna näeme . Inflatsiooni tulemus saab ühe euro eest osta varasemast vähem kaupu , mis siis tähendab , et euro väärtus on vähenenud . Toome ühe näite siin näiteks , et kui täna teenid 1500 eurot kuus , iganädalane toidukorv maksis 50 eurot varasemalt ja nüüd sama hakkab , toidukorv maksab sul 60 eurot , siis saamegi rääkida 20%-lisest inflatsioonist . Selleks , et siis sinu ostu oleks sama , siis peaks ka tegelikult tõusma sinu sissetulekud näiteks 1800 eurole antud näite puhul .
Mis aga inflatsiooni ennast mõjutab , et miks see protsent tõuseb niimoodi järsku ?
Erinevad tegurid . Et keskmise hinnatõusu arvutamisel antakse neile toodetele , millele kulutatakse rohkem raha , näiteks elekter , suurem kaal kui toodetele , millele kulub vähem raha , näiteks suhkur , postmargid . Ehk tänases seisus on kindlasti üks olulist inflatsiooni mõjutegurid just elektri kallinemine , üldise energiahinna kallinemine , kütuse kallinemine , mis hakkab mõjutama ka kõiki teisi tooteid . Ehk kui pagaritel läheb kallimaks , et näiteks saju küpsetada , siis see tõstab ka lõpuks poodi jõudva saia hinda ja seda enam , kui näiteks selle sealt samast pagarist poodides viimine muutub veel kallimaks , siis tekibki nii-öelda kobarefekt , kus ühtede asjade kallimine hakkab ka teisi mõjutama . et alati mõjutab inflatsioon meil kõige suurema hinnamuutusega tooted , vaid ka sõltub selline , kuidas on näiteks selle , tehniliselt selle arvutuse käigus siis selle sama tootegrupi osa selle hinnastuse arvestamisel  et kui inimestel on rohkem huvi tegelikult selle kohta uurida , siis vaatasin ka ise , guugeldasin , et soovitan ka teil guugeldada ja vaadata Euroopa Keskpanga infolehekülge inflatsiooni kohta , et seal on väga toodud väga häid näiteid selle kohta ja lihtsustatud selgitatud , kuidas inflatsioon tekkinud on ja saab ka vaadata statistikat , kuidas ta siis Euroopas arenenud on .
kas me saame juba hirmuga mõelda sellele ka , et siin lähikuudel ikka see protsent tõuseb veelgi ?
vot selle jaoks peaks küsima võib-olla mõne majandusteadlase käest , kes neid asju analüüsib , aga võiks ju siis eeldada , et kui siin täna on ikkagi needsamad kõige suuremad energiagrupid , mis on täna välja teinud , on ju , on jõudnud mingile tasemele , siis selle jaoks , et see veelgi edasi tõuseks , peaks ju needsamad asjad veel kallimaks minema , et täna me pigem näeme , et isegi bensiin eile vaatasin just , et on natukene alla tulnud , et ehk siis lähikuud näitavad .
mida saaks aga inimene teha selleks , et oma sääste siis inflatsiooni eest kaitsta , et on see üldse võimalik ?
Jah , eks ühtepidi tasub alati igas situatsioonis hoida rahulikku meelt , aga võib-olla tooks välja kaks olulisemat , et alati ju saab välja , nagu ma tõin ühe näitegi , sissetulekut kasvatuskohta , siis kindlasti üks viis , kuidas kaitsta ennast , ongi enda sissetulekuid tõsta ja läbi selle kasutada enda ostu ja tänase saate kontekst kindlasti ka säästmise võimekust . ja teine pool on siis see , et neid sääste niimoodi investeerides , et need ületavad inflatsioonimäära
investeerimisest räägitakse ju väga palju ja kogu aeg , et millest ja kuidas siis alustama peaks , kui varem investeerimisega üldse inimene kokku puutunud ei ole ?
ma arvangi , et alustada oleks sellest , hakkadki säästma ja raha igakuiselt kõrvale panema . ehk ära kuluta kõik ära , mis sul tuludena tuleb . täna kahjuks on jätkuvalt olukord , kus paljudel perekondadel on minimaalselt või üldse mitte sääste ja kui peaks juhtuma midagi ootamatult rahaasjades , siis polegi võimalik kuidagi tegelikult sellele reageerida  aga julgustan kõiki ja ütlen , et see on tehtav . et kui ma kunagi läksin esimesele tööle ja teenisin 550 eurot kuus , siis kuidagi õnnestus mul ikkagi 50 eurot kõrvale panna ja pärast 10 kuud kogumist sain oma esimese 500 eurot kõrvale panna ja teha sealt esimese aktsiatehingu , ehk see on tehtav . Ehk ja tegelikult ma võib-olla soovitus olekski siin see , et tasuks minna võib-olla esimesse raamatupoodi ja osta üks alustamist õpetav raamat , et täna on ilmselt päris mitmed väga häid eestikeelseid Eesti enda inimestelt tehtud raamatu , mis õpetab nii-öelda abc selgeks . ja siis hakatagi pihta .
ma arvan , et raadiokuulaja kohe mõtleb , et okei , asjad lähevad kallimaks , ma panen selle näiteks 50 eurot iga kuu kõrvale , aga kuu lõpus on mul ikkagi 150 eurot vaja , et kuhu ma saaks selle 50-eurose siis näiteks paigutada või panna , et mul ei tekiks seda kiusatust seda praeguses olukorras ikkagi ära võtta ja ära kasutada ?
siinkohal võib-olla ongi vaja möönda , et ja hoiatus on ette öelda , et mina tänasin oma mõtteid ja on kindlasti kaldu mõne varaklassi suunas , mida ma ise rohkem tean ja kursis olen, seega lõpliku investeerimisotsus peab iga inimene ise tegema ja kaalutletud ning vajadusel siis mõne ekspertiga nõu pidades. Et no, minu jaoks kuidagi selline investeerim ongi ka tänase ebakindlus olnud väga palju ei ole muutunud. Et kui tegelikult säästmine investeerimisest pidevalt ja vaadame pikaajaline, siis jätkad ka suures plaanist investeerimist nagu varasemalt. Et küll aga vastavalt siis erinevad tsüklid võib-olla tasuks üle vaadata fookused ja kaalud, kuhu sa praegust oma raha paigutad. Ja kui näiteks kasvusüklist tasus võtta rohkem riske, näiteks siis kasvuettevõtetes või nende aktsiates investeerides, siis nüüd suurendus võib-olla toodetele, mis on rohkem stabiilsemad ja tekitavad sellist stabiilsemat rahavoogu. Kus siis alustada võib-olla tookski välja jätkuvalt kolm aspekti, mida nagu silmas pidada, ongi sama esiteks tootlikkus. Et investeerimise puhul on kindlasti oluline vaadata tootlikkust, eriti kõrge inflatsiooni keskkonnas. Et kui näiteks tootlikkus on 2%, inflatsioonimäär on sul 10 või rohkem, siis tegelikult ju sul rahaväärtus väheneb. Kui tootlikkus on juba 10 ja inflatsioon samal tasemel, siis võib öelda, et raha hoiab oma väärtust ja kui kõik üle selle tähendab, et kasvab. Eks tootlikkus on oluline. Samas, kui sul oleks näiteks 2% hoiuses, siis ei pruugi lõpuni halb olla ja on omad eelised. Et mida ma sellega mõtlen, on siis see, et tänas seisus on hoiused riikil kuni 100 000 eurot garanteeritud või tagatud, mis tähendab seda, et riskid summad kaotada on madalad. Ehk kui samal ajal lubatakse näiteks kuskil 20%-lest tootlust, aga tegelikult see projekt ei õnnestu ettevõte läheb pankrotti ja kaotad kogu raha, siis tegelikult see inflatsioon nii ei ole kõige olusem enam. Et ehk teine oluline aspekt on jätkuvalt enda riskitaluvuse paika panemine ja selle enda jaoks mõtestamine, kui küsida, kuhu siis investeerida. Ja kolmas aspekt, kuhu investeerida, võtta nagu üldisemad printsiibid paika on sama, et hajutatus. Et kui näiteks aksed võivata praegus seisust miinuses olla, siis pikemas projektiivis on seal kindlasti ka firmas, mis tulevikus jätkuvalt kasvavad ja toovad seda kasumit ja täna võivad maksa jätkuvalt dividende. Ehk siis see ei tähenda, et nüüd tasuks kohe nendest varaklassist täiesti loobuda. Ehk siis võibolla üldine selline soovitus ongi, et jätkuvalt leida enda jaoks sobiv tulu ja riskisuhtega tooted ja seal siis alustada.
EstateGuru on aga kinnisvara laenude platvorm, kus fookuses on ühisrahastus, et mida see endast kujutab või kuidas see toimib?
Mm-hmm. Et mida me EstateGurus teeme ongi siis see, et me vahendame kinnisvaraga tagatud laene. Seda siis üle Euroopa ja rahvusvahelise investori kogukonnale. Et ühel poolel on sul ettevõtted, meie puhul siis peamised kinnisvaraarendajad, kes vajavad kapitali ehk laenu, et oma projektid, näiteks siis mõne kortermaja ehitamine või mõne majade piirkonna ehitamine, nende elluviimiseks vajad kapitali. Ja teiselt poolelt on investorid, kes siis vastavalt endale sobiva summaga investeerivad nendes projektidesse koos teiste investoritega ja sõlmides siis laenuvõtjaga laenulepingu. Meie rolli seal platformil on vahel olla, tehes selle protsessi mõlema jaoks standardiseerituks, mugavaks ja tagada siis kvaliteet.
Mis kasu siin kohal investor saaks?
Investor on võimalus oma investeeringud hajutada ja teenida tänas Euroopa keskmist inflatsioonist ületavad tootlikkust ja seda küllaltki madala riskitaseme näol. Mis ma sellega mõtlen, siis meie kõik laenud täna on hüpoteegi tagatud ja praegus aktiivse portfelli keskmine oodatav tootlus on üle 10%. Kui nüüd võrrelda seda samas euroala inflatsiooniga, mis on 8,6, siis saamegi tegelikult parema inflatsioonid ületava tootluse. Ja see euros on võimalik teha meie investorite hajutada, et mitte ainult nii-öelda varaklassi mõttes, kui ka tegelikult geograafiliselt. Et täna saab läbi meie platvormi investeerida kinnisvaraga tagatud laenudesse nii Baltikumi, Skandinaaviasse, Soome näol, Kesk-Euroopasse, meil on Saksamaal oleme, Lõuna-Euroopasse, Hispaania näitel ja Ühendkuningriikidesse. Seega läbi selle vähendas ka enda geograafilist riski. Ja samasti tähendab plaan seda, et raha hakkad tagasi saama igakuiselt vastavad laenugraafikule ja perioodi lõpuks, kõik läheb projektiga plaanipäraselt ja hästi, saadki tagasi nii oma raha kui tootlikkuse.
Kui populaarne ühisrahastus täna Eestis üldse on?
Eesti ja Baltikum on olnud ühisrahastuse jaoks ühed suurimad turud Euroopas, kui vaadata investeerimismahtusid elaniku kohta. Ja nüüd jõustunud üle Euroopalise regulatsiooniga on ta kindlasti veelgi populaarsemaks muutumas, sest regulatsioon viib kogu sektori sõltumatu järelevalve alla, Eesti puhul siis finantsinspektsiooni alla.
Kellele see ühisrahastus või selline kinnisvara laenudesse investeerimine enne kõike sobib, et kui te saaksite kirjeldada sellist enda tüüpi investeerijat näiteks, et milline see inimene on või kes ta on?
Ütleks see hoopis natuke veel laiemalt, et soovib kõigile, et kes tahavad siis oma enda sääste ja investeeringud hajutada ja kaitsta ennast siis inflatsiooni vastu tänases keskkonnas. Et maie puhul saab alustada alates 50 eurost ja pole oluline, mis see summa on ja mis see taust on, siis kohtleme kõiki samalde tingimustele, nagu ütlesin, sama regulatsioon aitab ka seda tagada. et mis tähendab seda , et alustav investorid investeerivad samal ajal koos professionaalsete ja institutsionaalsete investoriga , kes investeerivad juba miljonites .
Te mainisite , et alustada saab koguni 50 eurost , et kas see on juba selline summa , millega inimene saaks päriselt mingit sellist tuntavat kasu ka ?
Vot summaga on jällegi nii , et siin ei saa öelda üks-ühele nagu vastust , et igaüks peab vastavalt enda sellisele tänasele kogemusele , võimekusele seda hindama . Et säästud võiks meil kõigil olla , et olla valmis ootamatusteks ja veel parem , kui see raha , mis sa oled endale kõrvale pannud , enda jaoks ka tööle panna , ehk siis investeerida . aga eks ta muidugi nii ole , et kui kõigist oma säästust investeerid vaid mõne protsendi , kas siis Estate-kursse või mõnda muusse varaklassi , siis väga palju ta inflatsiooni vastu ei aita . Et sest ülejäänud seisva raha väärtus ikkagi väheneb . ehk siis tasub ikkagi , kui juba investeerida , siis selliselt , mis nagu ka mingit mõju avaldab ja aga jällegi , möönan seda , et igaüks peab ise enda jaoks selle riski taseme paika panema ja kõige olulisem on alustada kuskilt .
no investeerimisega kaasneb alati paratamatult ka teatav riskimäär , et kuidas saaks alustav investor veenduda nende erinevate projektide turvalisuses , et
jaa , et jällegi siin puhul kõige lihtsam printsiip on hajutatus , et ei pane nii-öelda kõike muna ühte korvi . Kui näiteks on 1000 eurot , siis tasub jagada 20 eri projekti vahel , see on oluliselt parem , kui näiteks panna kõik seesama 1000 eurot ainult ühte projekti . ja alustav investor tasub kindlasti ka ise tutvuda pakutud informatsiooniga ja tutvuda ka pakutud statistika ning portfelli ülevaadetega . ja kui tahad veelgi rohkem , siis on olemas nii erinevaid blogisid , nagu ütlesin , ka raamatuid , kus ennast järjest juurde täiendada . aga samas tasub ka teada seda , et meil on nii peakontori kui ka riikide tasemel nii majasised kui ka välised partnerid , kes siis iga projekti üle vaatavad ja riskihinnangu teevad . ehk platvorm pääseb ainult projektid , mis on läbinud põhjaliku krediidianalüüsi . ja samad protsessid on sobinud ka täna meie institutsionaalsetele investoritele , kes on meie protsessi põhjalikult läbi analüüsinud ja investeerivad koos jaeklientidega samuti platvormil . ja oleme turul olnud üle 8 aasta ja kasvanud täna üheks kontinentaal-Euroopa suurimaks platvormiks antud segmendis , finantseerides üle 0,5 miljardi väärtuslaenu , ehk kokku 40 projekti 10 riigis , et see on juba tekitanud päris palju piisavalt kogemust , kuidas sellega toimetada .
aitäh teile saatesse tulemast ja nõu andmast , Finance Estonia ühisrahastuse töögrupi juht ja Estate Guru tegevjuht Mihkel Stamm ning palju jõudu ja jaksu teile !
aitäh !